الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الإيمان بالرسل من كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الأصول الثلاثة في شرح الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. أما الله تعالى سبحانه وتعالى أمي سريع لك لنما قبانك أنما نكسي من أرافة كذلك عليه السلام awalu ama don ko utumenin ko febaru ne wala day kabo sheikhu la kitabu kono babu kalimeni achiluma kuna ndo ko la miwuli awalu mnu alayhi salam وأولهم كيرو لجنا نوح عليه السلام ولم نوحي وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كير لبان الله كري عليه الصلاة والسلام والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام دلو من دائرة كتيرين جنة لنوح عليه السلام قوله تعالى ولي الله تعالى مكين إنا أوحينا إليك أقول مي على بني إنك تلانا إلي مني وحي كما أوحينا إنا فو إنك وحي لنا نمي إلى نوح نوحما والنبيين من بعده النبي ممن ناقفه وبسورة النساء يكون الشرع الدليل على أن أولهم نوح دلو من دائرة وكيرنا جنة نوح إنا أوحينا إليك هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم شيخ فوزان حفظه الله نيكمي على من جل كرم عليه السلام كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إن فونك أكلنا نيامي نوحما النبي موما مونا ناقفه وأوحينا إلى إبراهيم أن إنك أوحينا إبراهيم فنما وإسماعيل أن إسماعيل وإسحاق أن إسحاق وياقوب أن ياقوب والأسباط أن إبراهيم مدوم وعيسى أن عيسى عليه السلام وأيوب أن أيوب ويونس وهارون وسليمان أن يونس أن هارون أن سليمان هارون موسى بن مكلبوي لأنه من النبيين وأتينا داود زبورا إن كان زبور لي داود عليه السلام ذكر الله جملة من أسمائهم في هذه الآية الله تعالى كأجمن كفو كبن أجمن طولة آية نكونا كما ذكر جملة من أسمائهم في آية الأنعام إن فوق أجمن كفو تومي فنا وطولة كبو أنعام آية كنا على قوي ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون أنعام غير وكذلك نجزي المحسنين ولبن بوي الى اخر الايه الانام كذا انام ايا لبنا بيسين ناني ام بيسين ان ورلا فاولهم نوح عليه الصلاه والسلام ولاجرون جنون نوح بدليل قوله تعالى ان لكم كان دلوي والنبيين من بعده ابن يوم ناقص بعثه الله الى قومه الله تعالى كان نوح كان لامغوما لما اتممي ولو في الصالحين وكان تنينك مغن مالا بطولا بعد ان كان الناس على دين التوحيد نغو بانكو كلا سلامات دينا كمي توحيدي منذ آدم عليه السلام قدمنا فرم الواتي إلى عشرة قرون في سيكل تان كبو آدم فنواما في قرون تاني سيكل تاني ولو بيت اسلامي توحيد لك وهم على التوحيد ولو بيت مي توحيد لك فلما جاء قوم نوح ثم نوح لما غيننا كان فيهم رجال صالحون مغمرت موتما فلما ثم مات هؤلاء الصالحون مغمر نوسى من كلا حزنوا حزنا شديدا وسننا سنبلنبلا فانتهز الشيطان هذه الفرصة شيطانا تا أريتريا بمعنى كابور فيتي وطان فيتي نوفي وقال لهم مكوني صوروا صور هؤلاء الصالحين أي مغنمان نوفو توتا وانصبوا على مجالسكم أي نفتو دلونكو دين أي سيرولا غريونا من أجل مكوصن إذا رأيتم هذه الصور نيكو فتوني تتذكرون أهوالهم أي هكذا بجيولي هلولا وتنشطون على العبادة أبنى قريس رباتوكا قريس رباتوكا فقاموا وصوروا صور هؤلاء أولا ويقفتوتا الموتى سنو فتو ونصبوا على المجالس وكاتي وسيرولا كذلو وسيرولا فلم تعبر في أول الأمر لوجود العلماء وما فتو نبتو سن نبتو أكيسان كلا منا واتل اللون يبي الذين لنهم يبينون للناس التوحيد وينكرون الشرك وثم تورو بانيا مغوني كفل مفويا فنقونيا فلما تمامي مات العلماء لنا ولو سالين كوفي هل يتفقل من فتون دم قبل ولو فنطعني كوفي وذهب الجيل الأول مغزين ولو بي سالين كوفي جاء جيل متأخر مغلق مغل مسا ميدنا كوي وقد مات العلماء فيما واصل لنا السلام جاء الشيطان إليهم شيطان نغمة فقال لهم كوني إن أباكم أيفو ما نصبوا هذه الصورة وما فتنوا بلا قصن إلا ليعبدوها فكبتوا وبها نفتن مني كانوا يسقون المطر أثم سنيني فزين لهم عبادتها أكمت لك ونقر فتن بطولا فعبدوها من دون الله وكفتن بطو سنن بطو كارتو ومن ثم قدمنا واصلة سا ورلاي قولي ومن ثم ومن هنالك يعني ومن ثم قدمنا ورلاي حدث الشرك في الأرض لما فيقوم مثلا دخولك وطولا فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام وكالك نوحا شيرا نبي ما لما نكذباني يدعوهم إلى الله عز وجل أبلا مولي كان لما ويردهم إلى التوحيد أبو لا كفي سويد ما الذي هو دين أبيهم آدم عليه السلام ميو فلا دين أمي آدم عليه لكنهم ما ندوا واستكبروا كوني ويدلا وكو ربني في كان بريا وقالوا كو لا تذرن آلهتكم أي كان أي لا تبو أي لا جوتوي أي تبو ولا تذرن ودا أي كان ودا توي ولا سواء اي كان سواء فنطوي ولا يغوث اي كان يغوث فنطوي ويعوق ان يعوق ونصر نصر اولي مغلما ننطق مغلورو قال ابن عباس هذه اسماء رجال صالحين نيم غنمو كبو تشولا اولو تغلو نوي صوروا صورهم أكفتوتا ونصبوا على مجالسهم كفتون بلوه تيرولا فال بهم الأمر إلى أبدوها كنا لبنك كنا يرنا كتبتو من دون لا دوما كالتو فلما جاء نوح عليه الصلاة والسلام ومن نوح ننا ونهاه من عبادة يعقوب لكابو فلون بطوما وأمرهم بعبادة الله أكو يوم إلى الله تعالى كل بطولا قالوا كو لا تذرن آلهتكم أكن لا تبطوي لا تطيعوا نوحا أكن نوحا كان بطو واستمروا على كفرهم وطغيانهم وكنت لك السبتي ولا كفر نوزنا تميكا وعناد من لك نبداك هذا أول شرك حدث في الأرض ني فلنفويا دوني نجرى دوكولوكا والسببه فلنفويا نسبب كلامه الصور كتو ولذلك وكسم قال النبي صلى الله عليه وسلم لك لكو إن أشد الناس عذابا عند الله مغوب بلا جمع جنتلا على القيامة له يوم القيامة القيامة كنكا المصورون فتطلعوا إن لله وإنا إليه راجعون كرقوا عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة إيش المصورون فتطلعوا الله بإسمادنا ولي فطوري كاملان نميريك photo caméra la photo portable la photo vidéo qu'on fait photo bien photo haram mutlaqa la dagna foite photo la an lo nay kala da la dagna foite photo la an na so lo nay ba sala mo nyoko illa lo nay kam ko voyla bi darura ful min an darura yana darura to bi hay al madurat ala be tuma nim ga darura ko fo sintala ina ko 40 foto masalan ina fo foto mi warbi ga masalan ina fo banabila ura bi foto masalan ko kishi masalan wala ina ko tra ra ite kute yoro le idula yi foto bi ta ite kute yoro be ni dula yi foto bi ta ina fo aram kono bi a jere nya ma de ni tra aram kono baka ba foto bi ta tra ko tola woro be hal yam fe de man kono be ya idula ko ra kamera bi ka ani be boya ni frontière la dans la frontière là, on a mis celle-là, il faut tout à l'heure, il y a un frontière de là. Ni pour agir, il faut le métal. On fait un peu de temps. Il faut dire ce qu'il y a, à la team, la Roma, à la fois, la manque de criha, wa qalbu mutmainun, bil iman. Mais qu'à la oula, ma dernière boulouma. Il faut agir, il faut filmer. Ou alors, il faut tout à l'heure. Ou alors, il faut tout à l'heure. 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 ala be sima di amma o te men fiu o le boy chekou ko kwa tabo ye photo le ko sala kra ko alayhi salatu wassalam inna ashada an-nas azaban inda allah yawm al-qiyamah mo be la juma ala ro kemalu photo kula kemal jama tala al musawwir photo tala o al sin sa ni abu bukhari ko wa qala sallallahu alayhi wasallam ala kra ko inna alladhina aqumu hum dengena buluma يصنعون هذه الصور مفتون لنا ولا مغير مؤلفة نقول سيطا ديتين والما جنيك لسه لسه إنا فو نسلا بوكوار في جنالا إنا فو نفنا في أصنع ربيا وده نسلا مثلا مباد لنا بولو يجري مغلي مباد عدسين تلتوار دي ولو عدسين مغلي تا فلماني المصور مفتوطا أطرق يا كاميرا نيم المصور مباد عدسين تا ولو بوي الله بن سمان دما كلاكو تعالى السلام أقولنا الذين مغموا يصنعون مبلا دلنكلا هذه الصور فتصورنا يعذبون يوم القيامة على بودنا كيملون يقال لهم ألا بقوني أهي ما خلق خلقتم أعفنا ينمائك من بلان أعفنا ينمائك من بلان ألا ينمائك أبني سرق دولا أبني سرق ينمائك أعفنا سلا ألا من في سلا أجنة تما أستخاني أبو بخالفناكم يمرون بنفخ روحي في هذه الصور من باب التعجيز والتعذيب له. على بنا يوم يقول نيدو فتونونا دس بول ما نيجي نتابع بول ما. بابا يقول دس نيجي نتابع فن لوكا. والياض بالله على من كيسلو ما. لأن التصوير فتوتا أي لون دينا مكوف فتوتا وسيلة من وسائل الشرك كفر ما فيها سلالة. سيكا تلا فيو. سيكا فيو تلا. فتو أبي لبان كلا بتو. هذه ما سجل بعني.
hali ma a tɔgɔ di a ta kubɛ dala i fa kutu wala ba kutu a sanni koyuru waati de b'a ma filɛ lumɛ tuma dɔ fula ta ka da yen i b'a marati o tɛ a bɛ k'i ma ko sugu dɔ ye wa fiyela tun ni wasa ele sitana bɛ don a la kutu kɔrɔsini ka kutu filɛ i b'a dɔn ko sitana b'a la ne ye kutu dunya kutu den de ye ne kilo k'i ɲɛ b'a ma i b'a ye ko ɲɛ kisɛ fila mele kele fila la ne kilo ya i b'a ye ɲɛ nin bɛ a bɛ filɛ la n'i taara yan fan fɛ i b'a ye kutu bɛ filɛ la o tɛ ka taa sɔrɔ kutu dulon de ye n'i taara a fan fɛ i b'a ye ɲɛ nin bɛ min ma ne munna ni ma fɛn dɔ de b'a la o ye ni ma fɛn a sɛ sɔɔni sɛ sɛnɛ de b'o ye ala ka ɲuman bɔ o la ala le mɛna dama sinɔn mɔgɔw bɛ bana ka don o la bi a lɔn n'a ye o a bɛɛ bɛ kutu ta o tɛ i kutu taara i se t'a la o t'i seko ye hali sɛ kalifa ni kutu b'o la dunba ni kutu b'o la o tɛ min dɔ kutu b'o la mɛ kan nin koro o tuma a man d'o ɲɛ o b'a kɔn ka radu ka k'a tɛ bɛn mɛ dunuya sigi cogo fɛ i seko tɛ hali dɔ bɛ k'o k'i ka pɔrtaw la i kɔrɔ o tɛ i bɛ pɔrtaw y'a bolo kɔrɔ a bɛ ka t'i tali o tɛ n'ala min ɲɛ bamakɔrɔ bari ta a bɛ ta a taara n'a ye kaban a b'a jɛnsɛ i kɔrɔ ayi kungo t'i ma n kɔni fa ma ji la tiɲɛ dɔ la cɛ cɛ ne kutu ta n tɛ yafa i ma cɛ ma mi kiti lalala i ka t'o la ko i k'i lɔ ka ko ne ka pa ma ko sɔrɔ a la i ma kuma kɛ n na di ye ka n kutu ta n'o la cɛ ma mi kiti cɛ foyi t'o la ça je ne pardonnerai jamais ala bɛ n sama dama bon munna kutu ye haramu de ye n se tɛ fin na ala b'o la ala bɛ jɔn na ka tɛmɛ i yɛrɛ kan mɛ k'a lɔn n'a k'a ta ten ko lɔn n b'a ta ten foyi t'a la ten i bɛ cɛ ma mi kiti cɛ foyi t'o la nka bɛɛ y'i bolo bɛɛ y'i pɛrɛ a bɛ fɛn fɛn kun portable kɔnɔ n'i m'a ye passé lahara sigi b'an cɛ ala bɛ n sama dama non o le b'o ye o le tɛ bɛn haramu de ye sako de sɔ salam non ko liana shirika wasila من وسائل لأن التصوير لأن التصوير وسيلة من وسائل الشرك كما أصل اللقان نو باو كوتي لما فيها سلاد لينا فو من كلا نو على مغيلا فأول رسل كريم بلا جنا نور نو على بوي وما خاتم الرسل إما كريم لباندو وآخرهم كريم داتونا نال لباندو فهو محمد صلى الله عليه وسلم ولكري قال تعالى لو تلقوا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الله كرمك أي سكلم فريك بيت أولى ولكن رسول الله كن الله كرمي وخاتم النبيين من لبني هو أعظم كنا وقال صلى الله عليه وسلم كرم من تبني وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي من لبني من لبني لما تنكفي ولا مقوم نقول نبي نوري أما كنا مقوم البولا ها فا فال البولا ولا فاتولي أوكي باتون نقول ولا ما أمر ألو فقال لنا نبي ماي أما كنا ما هقول ما أمر على بس ما دمنا القادياني الذي أسس القادياني من القاديان لوي قال يشيلني قال نبي ماي على بس ما هقول ما أمر على دمنا فال بانا على كلا بنا كملنا كنا كاسا كاسا بوش ماي أتلا بوكه أتلا كملنا كنا كملنا كوم كارنا يكبوكنا ala mo ka jiri na su ala to ka na bi mala jame ba ni tawri mo le ka kingana ta na ya soro e be mi fola wole tie ita foti la ku mutima me ni wiyale la ban ko juwa kala wosi mabe ta le mutima na so zil bi wiya ka kono parande zal mutima sie mara le tra ku kamne bara atra ti kamne ku na ka do bo kala kamne ku ka do bo mutima o ka ni bo ni tumul la bo ala be ti madama do kono ba ba bangu fa ba jeme ni ku de kam drahman ko le fanan na mi ko ita jizi ata mo kiri jina ko isa ko ko jizi na kaba bangu ala be ti madam pata sura to yi e bi mo ba ko hein les gens le suit en quoi les idées subhanallah mo bi bla la ko adama de re wallahi mo be la mo do la nalo ne ala be ti madam fra fi de bi lo kan le jizi de bi kan jizi fi ma amo yi folo anga isa mi lo gbenni ala be ti madam naam فبه تسلم ختمت الرسالات السماوية نلك رالي سنتي على قدره فلا يبعث بعده النبي إلى أن تقوم الساعة إلى أن تقوم الساعة نبي المفروض تشاكو بتون تيدي أبولوما فقط أكيامتي ولكن شريعته باقية إلى أن تقوم الساعة كون لا شريعة بتو فوكيما بيتالو ودينه باق إلى أن تقوم الساعة على دينا فنا بيتو فوكيما بيتو كما سبق ina fa antama nokuma la nyane faman idda nubuwa ba'da muhammad sallam ni mo min ko fali nabi me kira ko fe fa huwa kafiru ke kafiri faman sadaqahu ni mo ko kika ci ko ke tirini fa huwa kafiru ibn ci kafiri bi lalama لأنه باكرا لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم مما فينا كفر. وقد ادعى النبوة بعده خلق كثير دم في شمان كفكرا كفالي سيدي نبي مالي وفضاهم الله على كلول لبو وأظهر كذبهم أقولوا يا لغن ما يبيننا ومن آخرهم ولا لبان رجل من كفالي نبي مالي فيما نعلم أن كاملون شبه كفالي كاملون لبان بلما القادياني من القادياني من القادياني دمنا إيه قالوا لنا كما كان يقول فيما نعلم أقوم بمينو سينالي عليك عميل الله لما بقول منك أفوق علينا بمولى القاديالي أما فكل لما بقول نخطمه فو في منار فو نعمله شيلي بعد ما نفعل مولو على بيننا فلو ما تبغون سسسا كده على بين سماج لونا يوم ما تني القاديالي غلام أحمد القاديالي أقول غلام أحمد القاديالي الهندي الهندي الذي كان في الأول يدعي العلم والعبادة عليه فلو فلو أسماء فالمقال لونا لفعل بتكرهه ثم دعا أنه عيسى بن مريم كفكو قال لعيسى مريم مدينجي ثم دعا النبوة كفكو قال نبمي لغير لي والآن سيسا لو أتباع يسمون بالقاديانية مهوبا قولته القادياني على بطبعه أحمدية البولي وقد كفرهم المسلمون سلموا بنام أكوه كافره ونبضوهم واعتبروهم فرقة كافرة وقل أقول أفريقوفي يقول جاتكو جمهور لمن كافر لا خارجة عن الإسلام بلا سلام يكون وهم منابذون ومطاردون ولا فرن يكون تنكفر ولله الأمن تنوب علي من بلاد المسلمين سلام يلا تقول أولا جمعنك ولهم نشاة كراجبوا له ألم غنو ولكن نشاتهم يبوء بالفشل ولا كراجب بيتاك سفولي بمنا وبيشي كفر الله بنت مدام الحاصل أنه لا نبي بعد الله صلى الله عليه وسلم نجمة كرا كفر من كان كلام من دعا النبوة فهو كذاب من قال النبي ما يلي ويقولني كما قال صلى الله عليه وسلم إن فلا كرا كفنيم لا تقوم الساعة كما تقول شو حتى يبعث الدجالون كذابون فالدجال دجال دوبنا نبي ويقول بابو قريبا من 30 وبيسن يبيس بلا كلهم ولو بلادني يزوم بباجتي أنه رسول الله كل يتيني كفر الله الله من كفلا الله من زمان دم نعم ما قصد ما فرقنا بالمومي ومن يبقى لنسينا الحمد لله ببرميد مساجد جد الله سبحانه وتعالى النوم عليه السلام إلو دنيا محمد صلى الله عليه وسلم La preuve démontrant que nous, alayhi salam, le premier des messagers, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit moi, Allah le grand, il dit Inna ici, il vient avec son nom, le plus il se vous voit, par sa grandeur. Il passe par sa grandeur et il se vous voit. Il dit j'ai révélé sur toi, ainsi qu'à nous également, qui t'a dévancé. Et les autres messagers qui sont venus après lui, dans la sourate Nisa. La preuve, selon l'explication du Cheikh, Fawzan Hafizahullah, traduisant la parole du Cheikh Ibn Wahab, Abdul Wahab, il dit, le premier des messagers de la parole d'Allah, Allah dit, j'ai révélé à toi, Muhammad sallam. Il dit, révélé à toi, le toi est Mileka, elle a une parole qui s'adresse au prophète sallam. Comme j'ai fait révélation aussi à nous, alayhi sallam, et les messagers qui sont venus après lui. J'ai aussi fait la révélation à Ibrahim, à Ismaïl, à Isaac, à Yaqub, et les enfants, les descendants d'Ibrahim, alayhi salam. Et Isa, et Ayoub, et Yunus, et Harun, et Suleiman. Et Daouda, je lui ai donné le Zabour. Allah, subhanahu wa ta'ala, a évoqué ici quelques noms parmi les messagers, dans ces versets de la sourate An-Nisa. Et dans la sourate An-Nam encore, il dit quelques noms des messagers. Il dit dans ces versets, « Wa min dhurriyyati Daoud wa Suleiman wa Ayoub wa Yusuf wa Moussa wa Harun » Dans sa descendance, Ibrahim alayhi salam, il se trouve Daoud et Suleiman et Ayoub, Yusuf, Moussa et Harun. Jusqu'à le dernier verset 84 et 87, dans Surat Al-An'am. Le premier des messagers, évidemment, nous, alayhi salatu wa salam, avec la parole d'Allah, les preuves que le verset convient de on a vu la mimbaadi. La'atahullah il aqami lamagala fi salihin. Allah lui a envoyé étant messager dans sa communauté quand ils ont exagéré dans l'adoration des bonnes personnes. Après que les gens étaient sur le tawhid. depuis dans le temps de Adam alayhi salam jusqu'à 10 siècles après Adam. Ils étaient tous des musulmans dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand les gens de Nour sont arrivés, il y avait parmi eux des personnes, des garçons, des personnes qui étaient des bonnes personnes, qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ces personnes-là sont décédées, la communauté de Nour a eu des amertumes très graves. Et le shaitan a profité de ce petit temps d'oubli là, d'une intention de ces personnes-là. Il les a inspirés d'une inspiration satanique en leur disant, et j'ai une solution pour vous, prenez leur photo et accrochez ça dans vos lieux de grains, dans vos grains, où vous asseyez, afin que ce soit pour vous encourageant. Quand vous le voyez, ça serait pour vous des souvenirs, pour que vous ayez le courage dans l'adoration d'Allah. Donc, de ce fait, ils ont fait cette photo-là, ils ont accroché ça dans les grains. Non, c'est ça, ils ont fait cette photo. Et ils ont mis ça dans les grains. Mais ces personnes n'ont pas adoré la photo, ni ces dessins qui sont décédés. Parce qu'il y avait parmi eux des savants. Il y avait parmi eux des savants qui les expliquaient le tawhid et qui les interdisaient le shirk. Mais quand ces savants-là sont décédés, et ces premiers siècles, les premières personnes-là sont tous partis, c'est-à-dire les duyas qui sont partis, qui ont fondé la photo, sont partis avec les personnes, ils sont tous décédés, et les dernières personnes sont arrivées, la dernière génération sont arrivées, l'ignorance est là, il n'y a pas de savants. Et les savants sont décédés. Le même shaitan est revenu, alayhi la'natullah, il dit à ces personnes-là, il dit, vos pères qui sont partis, qui sont décédés, n'ont fait ces photos que pour les adorer. Parce que ces personnes sont des bonnes personnes. Ils l'ont fait pour l'approcher afin de pouvoir donner ces photos-là. Parce que c'est avec ces photos, ils demandaient la pluie et la pluie venait. Et ils demandaient beaucoup de choses, Allah les donnait. Donc shaitan les a embellis pour eux l'adoration de ces images, de ces photos. Et laissant Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés. À partir de ce moment, le shirk a commencé sur la terre. Dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala envoya Nuh alayhi salam comme messager, prophète, afin de les appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala et de les faire tourner au tawhid en les interdisant le shirk. C'est ça. C'est la religion de leur père Adam alayhi salam. Mais avec tout cela, ils se sont orgueillés et ils se sont rendus tellement durs, ils n'ont pas accepté. Ils disent à les enfants, ils disent, ne laissez pas vos idoles, ne laissez pas Wadan, ne laissez pas Soua, et Yahoussa, et Yahouka, et Nasra. Voici le nom de ces personnes, qui étaient les bonnes personnes qu'ils adoraient. Mais en France, nous, Aram, nous, Salaba. Ibn Abbas nous dit, radiyallahu anhu. Et ça, ce sont des noms des personnes, des bonnes personnes. Ils ont pris leurs photos accrochées dans les lieux de grains, les lieux de prière, afin de pouvoir les adorer. Donc, ça fait qu'ils ont donné la photo de Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas, nous est arrivé. Et quand nous est arrivé, alayhi salatu wa salam, il les a interdits d'adorer le shirk, d'adorer ses photos. Et il les a ordonnés à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala le seul. Qalu, ils disent, en guise de réponse, la tarana aliyatakum, la tuti ou nous, n'obéissez pas à nous, alayhi salam. Et continuez à adorer vos idoles. Donc, ils ont continué dans leur mécréance et dans leur orgueil. Hada wa le shirk hada safilar. Voici le premier shirk qui a commencé sur terre. La cause, c'est la photo. Wa sababu aswar. La cause, c'est la photo. Wa le dali qaran sallallahu alayhi wa sallam, c'est poussé à Rasul de alayhi wa sallam, il dit, inna ashadan nasi azaban yom al-qiyam. Allah yom al-qiyam. Inna ashadan nasi azaban inna Allah yom al-qiyam. Les gens qui ont le châtiment le plus dur auprès d'Allah yom al-qiyam, Al-Mussawirun, ce sont ceux qui font les photos. Ce sont ceux qui font la photo. Ici, l'hadith nous dit Al-Mussawirun. Il n'a pas dit Al-Mussawirun Yasnaouna Soua. Donc, vérifiez les hadiths de qui viennent sur la photo. Vous verrez que, ici, il a su parler de ceux qui prennent la photo. C'est-à-dire qu'en appareil numérique, c'est soit par le portable, c'est soit par le caméra, c'est Al-Mussawirun, ceux qui prennent photo. Celui qui se fait prendre en photo avec son gris. C'est celui qui prend la photo comme son métier ou par amour pour dire que c'est un moussa, c'est un chèque, je l'aime et je garde. C'est fitna, c'est pas là. La photo est interdite catégoriquement sous toutes ses formes. Sauf à l'exception que ce que les savants ont autorisé par Dorura. Par exemple, la photo d'identité, la photo de vérification des santé et des radios, par exemple, ou une photo où c'est ton entier, mais sans ton accord, la photo est aussi les billets d'argent qu'on a dans la poche, ou une photo où c'est pas ton accord. Par exemple, dans les voyages dans les pays développés, arrivé à la frontière, même tout près de Haïti, arrivé à la frontière, ta photo est prise. Bon gré ou malgré, ta photo est prise, obligatoirement. Tu ne pourrais pas franchir la frontière sans qu'on ne puisse te faire en photo. Là, c'est obligatoire. C'est contre ton gré. Là, Allah pardonne, dit, il l'a man ukriha, وقلب مطمئن بالإيمان. Sauf celui qui est contraint pendant ce temps que son cœur est accroché à la foi, il n'aime pas ce qu'on est en train de le faire. Celui n'a pas de péché. Mais celui qui prend la photo par son amour, par son envie de gré lui-même, parce que pourquoi c'est un tel chèque, ou c'est le chèque même qui finit sa conférence. Et de la communauté de venir, on va prendre un souvenir, où j'ai déjà assisté ça plusieurs fois, moi-même, avec les différents chouques, les doutours, j'ai dit, c'est pas possible, c'est grave. Ce qui est interdit, on comprend que parfois c'est des dons qu'on vous donne. Par manque de confiance, ceux qui font ces dons, leur demandent d'envoyer la photo d'un témoignage. La photo vient en témoignage, et après ils effacent, c'est compréhensible. C'est pour attester quelque chose qu'ils ont fait, et si effectivement, c'est allé à l'endroit indiqué. Parce qu'il y a tellement d'escrocs, il y a tellement de cas, et tout, et c'est grave. Ça fait que les gens doivent forcément voir ce qu'ils ont financé, ils font ça. Et malgré ça, ils font le broutage. Ils font le broutage. Parce qu'on peut envoyer de l'argent, on prend un autre groupe là-bas pour donner quelque chose, puis c'est fini. Le reste, on met ça sur nous. Là, c'est grave, c'est très grave. Dans ce genre de cas, c'est les photos de contrainte. Là, la chaleur, ça va de ce qu'il n'y a pas de problème cela. Mais celui qui prend sa photo, bon gré de lui-même, alors là, c'est grave, c'est du shirk. La photo est interdite automatiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution à accepter la photo. Parce que l'intérêt est sur. Ici, c'est la photo. Faut tout comprendre. Et dit encore sur Shalom, Wakal, et n'a l'énergie à ce moment, ceux qui fabriquent ces photos-là, ça, ce sont ceux, on les appelle comment, les calligraphes ou bien quoi, hein, le sculpteur, merci, voilà, ceux qui font ce genre de choses-là, c'est-à-dire que les dessinateurs qui dessinent, que ce soit les bois qu'on prend pour dessiner les trucs, voilà, c'est interdit. Je vais donner un exemple de Bamako, un artisanat que je connais très bien, artisanat au Bamako, tu vas là-bas. Il y a plusieurs sortes de choses là-bas. Et par exemple, ici à Abidjan aussi, il y en a partout. Dans toutes les capitales. Bassam, merci. À Bassam, vous pouvez ici chez vous. À Bassam, derrière vous ici. Il y en a partout. C'est étalé, ça se vend. C'est la fiche résidente. Là, c'est interdit. Tu vois? C'est grave. Les musulmans ont ça partout, dans leurs voitures, dans leurs maisons, pour décorer la maison. C'est du fétiche, c'est interdit. Ça, c'est haram. Surtout le musulman averti qui est sunnite, il a ses photos, c'est grave. Et quand tu vas aujourd'hui sur l'internet, dans les Facebook, ou bien sur, comment on appelle ça, les WhatsApp, les Viber, c'est grave. Tu vois mon frère qui est assis dans son magasin, c'est sa photo qui est là, son profil. C'est grave. C'est un musulman, il est celui. C'est sa photo qui est profil. Parfois, c'est elle, mais il est avec sa femme même. Il met sa femme dans la photo, et le monde entier voit ça. Tous ceux qui ont son numéro voient sa femme, qui est voilée en hijab, visage découvert, et moi, je suis en train de faire sa photo, là, c'est grave. Ah, vraiment, mon frère, réponds-toi rapidement, avant que la mort n'arrive, hein, sinon que c'est grave, Inch'Allah. Qu'Allah nous pardonne. Donc, ça fait la chose là. Je veux dire, ces personnes-là, ceux qui font, qui parviennent, n'est-ce pas, le scrutin, hein, le mot, la photo, seront châtiés yom al-qiyama. Et Allah leur dira, subhanahu wa ta'ala, donnez la vie à ceux dont, à ceux que vous avez créé et fabriqué. Ils seront ordonnés de donner la vie, de mettre une âme dans ces photos-là. Ils ne pourront pas. Allah leur dira ça par voie de châtiment. Et pour leur montrer que ces gens qui ont fait qu'ils ne pourront pas. Et qu'Allah nous préserve. Le cheikh de Rahim Afidullah, il n'a pas suivi la voici la tune mimoisa et le shirk, qu'est-ce que cela le cas de nous? Il dit la photo est un sabab du shirk. Ça fait venir le shirk, comme arriver aux gens de nous. Qu'Allah nous en préserve. Nam, il dit, Wafa'a wa le rusul nous. Le premier des messagers, c'est nous. Wa ma khatam rusul, et le dernier des messagers, wa akhirum et la fin. فَهُوَ محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ما كان محمد ابار من رجالكم البروفيل n'a pas été le père d'un d'entre vous d'un des personnes d'entre vous voilà que رسول الله mais c'est le messager d'Allah وخاتم النبي la fin le dernier des prophètes hein ahzab wa sallam indi rasul di alayhi salam wa ana khatam nabiyin la nabiy ba'di je suis le dernier des prophètes il n'y a pas de prophète après moi fa bihi sallam Kutimati risalatu samawiya. C'est avec lui, Allah a mis fin au message venant du ciel. Falawi ba'atu ba'dahu nabiyun ila antakuma sa. Il n'y aura pas de messager, de prophète après lui, jusqu'au jugement dernier. Walaki shariatuhu baqiyatun ila antakuma sa. Mais sa loi, qui est sa religion, sa sharia, restera jusqu'au jugement dernier. Wadinuhu baqin ila antakuma sa. Sa religion restera, même si les mécréants sont contre, jusqu'au jugement dernier. Kama saba comme ça s'est passé. Faman idda'a nubuwa, baramon sallam, fawa kafir. Quiconque dit qu'il est messager, qu'il est prophète, après le prophète alayhi sallam, cela c'est un mécréant. Comme a été le cas, j'ai cité un exemple ici chez nous en Côte d'Ivoire, où quelqu'un se trouve à Bangourou là-bas et dit que lui est Jésus. C'est grave. Et lui, il a aussi des suiveurs qui le suivent. Il dit le Jésus. Il s'appelle, son prénom c'est Abdurrahman Konaté. Il dit qu'il est Jésus. Jésus qu'Allah a dit qu'il va venir, c'est lui. dans ce cas, dit aux chrétiens d'aller derrière le Christ Jésus à Bangou. C'est le fou qui le suit. Non. Waman sadaqahu fa huwa kafirun billah. Celui qui dit est vrai, tu es vraiment messager ou prophète, tu es mécréant aussi Allah. L'annahu la nabiya ba'da sallam ka, il n'y aura pas de prophète après lui. Wa qarida nabuwa ba'da khalqun kaseer, il y a beaucoup de créatures qui se sont appelées prophètes et messagers après lui. Je vous dis même aux frères, chez nos frères chrétiens, il y en a beaucoup, hein. Il y a les messagers, il y a les prophètes, il y a tout, je ne sais pas, ils ont tous ces choses-là. Wa fadahum Allah wa adhara kazbahum. Allah les a humiliés, démontrant les mensonges aux yeux de tout le monde. Wa min akhirihim fi man a'lam. Le dernier des personnes qui ne sont pas appelées prophètes, pour ce que je sache, je sais que je pense que c'est Ghulam al-Qadiani, Qadiani, Ghulam Ahmad al-Qadiani, al-Hindi. Ghulam Ahmad al-Qadiani, c'est lui donc qui est le père, le fondateur des Ahmadiyya. C'est Ghulam Ahmad, c'est un Indien. Al-Hindi, ça veut dire Indien. Al-Levi Kana fi Awali, Yudayadayil, auparavant, il se faisait appeler savant. Walibada et adorateur. Soumada non Isa ibn Maryam. Et après il dit qu'il est Isa, alayhi salam. Soumada nous après, qu'il est le messager de Nkala lui a envoyé en dehors d'Isa. Wal ana law asba'un yusamuna bil qadiyaniya. Aujourd'hui il a des gens qui le suivent, on les appelle les qadiyani. Wa qad kafarahum al muslimun. Les musulmans entiers sont d'accord qu'ils sont des mécréants. Wa nabadouhum, ils ont jeté les problèmes derrière eux. Wa tabarouhum firqatan kafiratan kharija. L'islam, et les ont considérés comme un secte égaré qui est en dehors de l'islam. Ils sont rejetés et repoussés par derrière. Wallahi alhamdulillah, merci à Allah, louange à Allah. Mais bilal les musulmans, ils sont rechassés, repoussés dans le pays des musulmans. Ils ont le courage à monter et les sectes-là. Mais dans tous ces cas, nashatum yabu bil fashal, et ça va, leur courage là-bas, au contraire, aux échecs, inshallah. Al-Hasim, ce qu'on doit savoir, en Allah le prophète, la Nabi Yabba Rasulallah, il n'aura pas de messager ni de prophète après lui. Mais il dit à nouveau, wa fawa kaza, quiconque dit qu'il est messager prophète, c'est un grand menteur. Que ma parole, sallallahu alayhi wa sallam, la taqoumu sa'a, le jugement de l'île n'y arrivera pas, hatta yaba sa dajjalouna kazaboun, jusqu'à ce qu'il y aura des grands menteurs, des dajjal, des grands menteurs, qu'arrivent en une salatine, presque 30 personnes, tous ces personnes-là diront qu'ils sont messagers d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Non, bon, liyaz billah. Akhaya wa muslim. On fait la même chose. Alhamdulillah, la faute est interdite sur toutes ses formes. Et je disais, en parenthèse, dans la première phrase en langue malingue que, et moi j'ai dit dans mes prêches, je continue à le dire, la personne qui me prend en photo, je ne lui pardonnerai jamais. Là, c'est quelque chose qui est clair. Alors, nous sommes dans un monde aujourd'hui où tu verras des photos dans le lieu sans même temps, à ton insu. Ils ont les portables, ils ont tout en sorte, tout en main aujourd'hui. Et puis, c'est quand tu prends ta photo. Et celui qui prend moi, personnellement, ma photo, je ne lui pardonne jamais. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est tout à fait clair et net. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas de ta faute, hein, n'importe qui. Même à Daharam. Tu vas à Daharam aujourd'hui, ta photo est là, tu es filmé. Les caméras sont partout, même dans la douche. Ça y est partout. Là, c'est un système de sécurité, mais c'est partout aujourd'hui dans le monde. Dans la mosquée encore, là, c'est grave. C'est lieu d'adoration. Là, c'est grave. C'est pas interdit. Trois ans préservés. Non. Wa kullu ummati ba'atha Allahu ilayhim rasulan. Man kunti lina be ala ka tirin ci kanuma. Min nu kada na nu ma ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tazkirama. Ya'muruhum bi ibadatillahi wahdahu. Abu ya Maria la kelebe batula. Wa yanhaahu man ibadati tawut. Abu ben kabo tawutu batuma. Wa dalilu qawlu ta'ala. Wa dalilu balo salas ma'an kono. Wa laqad wallahi kiyuna ba'atna inka chilike. Fi kulli ummatin man tunkel nilna bela rasulan chidina. Tani ibudu Allah kalamu kakui hala kele batu. Wa jitani bu tawut. Wa imago tawutu ula. Wa suratu nahli kono. نعم المنبئون كثيرون شبكوا فوزان حفظه الله نجموه كشا ولكن الله يفضو أمره كنا لبا لكونا لنجن ميا كلاب ألبيا ويكشف ستره أبي ستره لكبوي ويبين خزيهم أبو لا يعني ولا لبورا كنكا المنبئون كثيرون كوني مغمو بي مغمو نفوني كلنا مبولا كمو يكنجموه كشا نعم ولكن الله يفضل أمرهم كنا لا بولا كوب بيا مغني ويا سيد سترهم أبولا لبولا ويا لبوب فرقة بولا ويبين نسيج ما بولا بنوف نيلا للناس مغولا ومن صلقهم فهو كافر مهم كوتين تيهولوه كافر لي لأنه مكذب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم إليك لك ويأكل نكلا ولجماع المسلمين على ختم النبوة محمد صلى الله عليه وسلم سلامي بنامي مفراني كوكرا ليكي للبعي نبنى لبعي كوكوتيكي قوله أفو وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من تنكل لنا بلاك أشيرين شوما أي كل أمة من الناس من تنبك وعدم علينا يبعث الله إليهم رسولا على بشيرين شوما ليقيم الهجة عليهم ولا قدلوا له كم لألا يقول ولا وكان أفو ما جاء أنا من بشير ولا نبي كلمة ما أما كان نسولي علي مثل الله ولقاله تعالى أراكم كان كونه خصوصا فنني وما كنا معذبين ان الله تعالى ما كان تباي موسيلا حتى نبعث رسولا فمثلنا في فلقا نوما وفي إسرائيل فنن فكل أمة من الأمم السابقة من تنفين في تمنى من تنفين منولا يبعث الله إليها رسولا الله تعالى كاكريتي كنوما كما قال تعالى فلق نامي وإن من أمة إلا خلا فيها نذير من تنفين ماتمي فما تلنا نوما كنو مسلم لكن كوني يجب أن نعرف ما هي دعوة الرسل أبديعوا أنك 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 الله كده ولا دعوة مهيك أنا ألمه دعوة الرسل كله من أول إلى آخر كده ندعوة أنا ألمه فدمنا كده فلنا لبا كنا سلامة هي إلى التوحيد والتوحيد لقال تعالى على مكان قصم ولقد والله فينا بعثنا أنك كده في كل أمة من تنقلنا بلا رسولنا كدهنا أن يبود الله وكا على كلمة وجتنبوا الطاغوت مما الطاغوت لم يبلغ فيه فكل ما عبد من دون الله فكل ما عبد من دون الله فينفنا فتلات وما كالاتو طاغوت وبدو لكو طاغوت بيجولي كما ياتي في انواع الطواغيت كما بنا نتوم ان شاء الله كتابون نكونو طاغوت سيوسيولا ان من انواعهم اسيولا ما عبد من دون الله مما تلات كالاتو وهو اراض اليه جنما وبيلي بطيفنا جنبما ان افضل بما kule re ka ko ni mo min ka bo kule na mi ko abo te ki a ne ko ni mo fofolo me ni mo mi o fo o di na mi ala le ni la ke famna ne ko ni mo fofolo me ni mo mi o fo se ke o di na mi ala ni la ko lo kile fana yo do ni e so bo di e ma ta ya di famana qalu taala ala kuma kan ni koro wa jitani bu tawut e ma wa tawut la ai di tani bu ibadat al awsan wal asnam ju ni farau ai ma bo lu la kubatu wal qubur wal adraha amin kabru nadra lo yoro ma lo mbaw هذه هي الطواغيت من الطغوتوي فدلت الآية الكريمة آية بني كايرا على أن دعوة الرسل كلها ترتكز على التوحيد كلهم بلا دعوة بتوليكم من أولهم إلى آخرهم قدمنا جنونك أنا لبما كما قال سبحانه وتعالى إن فلك ونمي وما أرسلنا من قبل ما كلاف فيك إليك فإنني من رسول كلنا إلا نوري إليه فما هو إلى نمري أنه قيل علي ألا لا إله إلا أنا مسافيتي شيئا كان بطني شيئا كوني على كلمة فعبدونا إن كلمة بطن وبيام جايكونا وقوله على مكان وينزل الملائكة بالروح من أمري ملكي بدي كبوسنا كلا جبريل لك نللا يا ملكا نروي على من يشاء من عبادي كان مغوما من على من كان على ذلك كبنا جولا أن أنظر ولا قوي مثلنك أنه قالوا على لا إله إلا أنا مسافتين كان غبطي شيرا فوني على فتقول ان سنن كلني ويسوت نالكم فدعوا الرسل كلنا دعوا كلهم الى التوحيد ابي توحيد وافراد الله جل وعلا بالعباده انك على كلني ابطلا ونهي عن الشرك اني كان غفل ما فيما هذه هي دعوه الرسل نني كلنا دعواهم ثم بعد التوحيد تاتي الشرع من حلال من الحلال والحرام توريكم بس شرعكم توبنا حلالني حرام كنا ويفو وتفاصيل الشرع شريعة فرماسية أوسا تختلف باختلاف الأمم وبفنونكو منطولة فنونكو سوشوالا وحاجة الأمم كتاب منطول فنعجنا نقولا وينسخ الله منها ما يشاء وبفنولي شرعنا منك أجا ثم نسخت كلها بالشريعة الإسلامي وكفي شريعة منين بولا مثل ما شرعي الحلال والحرام والأحكام والعبادات حلاني هرموني كتني بذكوه والأوامر والنواهي يمرلني بينكوه أما الأصل فهو التوحيد كون أصل طلو ما شانجي ولي التوحيد فهذا لا اختلاف فيه سطلتولا ولا نسخة وتقول لفنين هذا دين واحد ودين كلمة دين الرسل كلهم كدين بلا دين لبوي من أولهم إلى آخرهم كفوا دمنا كسر لبما دينهم واحد ولا دين يكلم به كما قال تعالى إن قال كنيامين لكل جعلنا منكم أي كلنا بينك كليك أيني وشريعة شريعة ومن هاجة نسلا ومن ميرا كنو ودين التوحيد توحيد دينا هو عبادة الله وليك لبسو بما شرع في كل وقت بحسبه أني تنيا كمي شرواتي بنا لكولا كدما فإذا نسخ هذا الشرع نشرع الله انتقل إلى الناسخ منك لولي أبي شديد بدون مسا فمن أصر نمغ من طلا تولنوك وبقي على المنسوخ في طلا شرع لنك وترك الناسخ شرع من أنك فرمولي إكوتوي فإنه يكون كافرا بالله عز وجل كافر علما لأن الدين المنسوخ لا يكون دينا بعد نسخه بعدنا من كتبه لو تلك الدين أولين كففيه وإنما هو دين قبل أن ينسخ أبكى الدين لي كقوان كتبه لنيه فإذا نسخ فلا يكون دينا كنا أولا كبو يدينا تتوني ويكون الدين هو الناسخ مو يدينا منك الأولي فلهذا أقصن نسخت الشريعة الإسلام ما قبلها من الشرائع أقصن سلماء شرائع كشرائع بلولي من كنا شرائع طولة ومن بقي على اليهودية من انتبه يهودية أو النصرانية أو النصرانية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كراتي ننكفه فهو كافر وكافر لأنه بالي يعمل بدين منسوخ إبي بركة لدينة من كتب الله انتهى وقته من واتفنا بنا وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا.